11-րդ. Ռոստովների դրամական գործերը չլավացան այն երկու տարվա ընթացքում, որ նրանք անցրին գյուղում. Չնայած, որ Նիկոլայ Ռոստովը իր մտադրությանը հաստատ մնալով շարունակում էր համեստորեն ծառայել գնդում, ծախսելով համեմատաբար քիչ փող, բայց կյանքը Օտրադնոյում ընթանում էր այնպես, և մանավանդ Միտենկան այնպես էր տանում գործերը, որ յուրաքանչյուր տարի պարտքերը աճում էին անզուսպ կերպով. Միակ օգնությունը, որ ըստ երևույթին ներկայանում էր ծեր կոմսին, դա ծառայությունն էր, ուստի և նա եկավ Պետերբուրգ պաշտոն գտնելու. Պաշտոն գտնելու և դրա հետ միաժամանակ, ինչպես ինքն էր ասում, վերջին անգամ աղջիկներին ուրախացնելու. Շուտով Ռոստովների Պետերբուրգ տեղափոխվելուց հետո Բերգն առաջարկություն արավ Վերային, և նրա առաջարկությունը ընդունվեց. Չնայած, որ Ռոստովները Մոսկվայում պատկանում էին ամենաբարձր հասարակության, իրենք էլ չիմանալով և չմտածելով, թե որ հասարակությանն են պատկանում. Պետերբուրգում, սակայն, նրանց շրջանը խառն էր և անորոշ. Պետերբուրգում նրանք գավառացիներ էին, որոնց արժան չէին համարում իրենց նույնիսկ այն մարդիկ, որոնց Ռոստովները կերակրել էին Մոսկվայում, առանց հարցնելու, թե ինչ հասարակության են պատկանում նրանք. Ռոստովները Պետերբուրգում նույնքան հյուրասեր էին, ինչպես և Մոսկվայում. Նրանց ընթրիքներին հավաքվում էին ամենաբազմազան մարդիկ, Օտրադնոյի հարևանները, հին աղքատացած կալվածատերեր, իրենց աղջիկներով, Ֆրեյլինա Պերոնսկայան, Պիեր Բեզուխովը և գավառական փոստապետի որդին, որ ծառայում էր Պետերբուրգում. Տղամարդկանցից շուտով Ռոստովների տանու մարդիկ դառան Բորիսը, Պիերը, որին կոմսը փողոցում հանդիպելով քաշ տվեց իր տուն, և Բերգը, որ ամբողջ օրերով Ռոստովների տանն էր լինում, և դեպի վեր անցույց էր տալիս այնպիսի ուշադրություն, որ կարող էր ցույց տալ առաջարկություն անելու մտադրություն ունեցող մի երիտասարդ. Իզուր չէր, որ Բերգը ամենքին ցույց էր տալիս Աուստերլիցում վիրավորված աջ ձեռքը, և ձախ ձեռում բռնած միանգամայն անպետք սուրը. Նա իր գլխով անցածը պատմում էր այնպես համառորեն և այնպիսի նշանակություն տալով, որ բոլորն ընդունեցին նրա արած քայլի նպատակահարմարությունն ու արժեքը. Ուստի և Բերգը Աուստերլիցի համար ստացավ երկու պարգև. Ֆինլանդական պատերազմում նույնպես նրան հաջողվեց աչքի ընկնել. Նա վերցրեց կտորն այն ռումբի, որով գլխավոր հրամանատարի կողքին սպանվեց նրա ադյուտանտը, և ռումբի այդ կտորը ներկայացրեց գնդապետին. Այնպես էլ, ինչպես Աուստերլիցից հետո, նա երկար ու համառորեն բոլորին պատմում էր այդ դեպքի մասին. Այնպես որ բոլորը նույնպես հավատացին, որ այդպես էլ հարկավոր էր անել. Եվ Բերգը ֆինլանդական պատերազմի համար ստացավ երկու պարգև. 1809 թվին նա շքանշաններ ստացավ. Գվարդիայի կապիտան էր, և Պետերբուրգում ուներ ինչ-որ հատուկ շահավետ պաշտոններ. Թեպետ և մի քանի ազատախոհներ ժպտում էին, երբ նրանց մոտ խոսում էին Բերգի արժանավորությունների մասին. Սակայն չէր կարելի չընդունել, որ Բերգը օրինակելի քաչ սպա էր, մաքուր իր իշխանության աչքում, և բարոյական երիտասարդ, որին սպասում էր փայլուն կարիերա, և որը հասարակության մեջ ուներ ամուր դիրք. 4 տարի առաջ Մոսկվայի թատրոնի պարտեզում հանդիպելով մի գերմանացի ընկերոջ, Բերգը ցույց տվեց Վերա Ռոստովային և գերմաներեն ասավ. «Սա պիտի իմ կինը լինի»։ Եվ նույն րոպեին որոշեց ամուսնանալ նրա հետ։ Այժմ էլ Պետերբուրգում կշռադատելով Ռոստովների դիրքը, նա վճռեց, որ ժամանակը հասել է։ Ուստի և առաջարկություն արավ։ Բերգի առաջարկը սկզբում ընդունվեց իր համար անհաջող արագուսանքով։ Սկզբում տարօրինակ էր թվում, որ լիֆլանդական մի անհայտ 10-ականի որդի առաջարկություն է անում կոմսուհի Ռոստովային։ Բայց Բերգի բնավորության գլխավոր հատկությունն այն պարզամիտ էգոիզմն էր, որը ստիպեց Ռոստովներին ակամա մտածել, թե այդ լավ կլինի, եթե նա ինքն այդպես հաստատ համոզված է, որ դա լավ է, և նույնիսկ շատ լավ։ Բացի դրանից, Ռոստովների գործերը շատ քայքայված էին, որը փեսացուն չէր կարող չիմանալ, և որ գլխավորն է, Վերան 24 տարեկան էր, և չնայած, որ ամեն տեղ երևում էր, որ անկասկած լավն էր ու խելոք, բայց և այնպես մինչև այժմ ոչ ոք նրան առաջարկություն չէր արել, ուստի և համաձայնություն տվեց։
«Գիտեք ինչ,
Ասում էր Բերգն ընկերոջը, որին նա բարեկամ անվանում էր միայն նրա համար, որովհետև գիտեր, որ բոլոր մարդիկ բարեկամներ են ունենում։ «Գիտեք ինչ, ես այս բոլորը կշրադատել եմ, և բնավ չէի ամուսնանա, եթե այդ մասին լավ չմտածեի, և դա մի տեսակ անհարմար կլիներ. Այժմ ծնողներս ապահովված են, ես նրանց համար գլուխ բերի այդ կապալը Օստզեի երկրում, իսկ ինքս Պետերբուրգում կարող եմ ապրել իմ ռոճիկով, նրա ուժիտով և իմ լավ վարքով. կարելի է լավ ապրել. Փողի համար չէ, որ պսակվում եմ. Ես այդ համարում եմ անազնվություն. Բայց հարկավոր է, որ կինը բերի իրենը, մարդը իրենը. Ես պաշտոն ունեմ, իսկ նա կապեր ու փոքրիկ միջոցներ. Մեր օրերում դա մի որևէ բան արժի, այնպես չէ. Բայց որ գլխավորն է, նա գեղեցիկ, հարգելի աղջիկ է. Եվ սիրում է ինձ». Բերգը կարմրեց ու ժպտաց. «Ես էլ նրան եմ սիրում, որովհետև նա լուրջ բնավորություն ունի. Շատ լավ բնավորություն. Այ, նրա մյուս քույրը բոլորովին ուրիշ է. Եվ բնավորությունն է անհաճո, և այնպիսի էլ խելք չունի, գիտեք. Այնպես էլի, անհաճո բան է. Իսկ իմ հարսնացուն… «Կպատահի կգաք մեզ մոտ», շարունակեց Բերգը. Նա ուզում էր ասել ճաշելու, բայց միտքը փոխեց և ասաց, թեյ խմելու. Եվ լեզուն ուրախ շխկացնելով, բաց թողեց ծխախոտի մի կլոր, փոքրիկ օղակ, որ միանգամայն կերպավորում էին նրա երազանքները երջանկության մասին. Տարակուսանքի առաջին զգացումից հետո, որ հարուցեց Բերգի առաջարկությունը Վերայի ծնողների մեջ, ընտանիքում տիրեց այդպիսի դեպքերում սովորական տոնականություն և ուրախություն. Սակայն այդ ուրախությունը անկեղ չէր, այլ երևութական. Հարսանիքի նկատմամբ հարազատների մեջ նկատելի էր շփոթմունք և ամոթանք. Այժմ կարծես ամաչում էին, որ Վերային քիչ են սիրել, և հիմա էլ այնպես հեշտությամբ տալիս են. Ամենից ավելի շփոթված էր ծեր կոմսը. Ըստ երևույթին նա կդժվարանար ասել, թե ինչն է իր շփոթության պատճառը, իսկ այդ պատճառը նրա դրամական գործերն էին. Նա բոլորովին չգիտեր, թե ինքն ինչ ունի, որքան են պարտքերը և որքան օժիտ կարող է տալ Վերային. Երբ աղջիկները ծնվեցին, ամեն մեկին իբրև օժիտ նշանակված էր 300 ճորտ, բայց այդ ճորտական գյուղերից մեկը արդեն ծախված էր, մյուսը գրավ դրված, ու ժամանակն այնքան անցած, որ պետք է ծախվեր, ուստի և կալված տալը անհնարին էր. Փող նույնպես չկար. Բերգը արդեն ամսից ավելի նշանված էր, մինչև հարսանիքը մի շաբաթ էր մնում միայն, իսկ կոմսը իր մեջ դեռ չէր վճռել ուժիտի հարցը, և այդ մասին չէր խոսում կնոջ հետ. Նա մեկ ուզում էր Վերային տալ Ռյազանի կալվածքը, մեկ ուզում էր անտառը ծախել, մեկ էլ մուրհակով պարտք վերցնել. Հարսանիքից մի քանի օր առաջ Բերգը վաղ առավոտյան մտավ կոմսի առանձնասենյակը, և դուրեկան ժպիտով հարգալիր խնդրեց ապագա աներոջը հայտնել իրեն, թե կոմսուհի Վերայի հետ ինչ օժիտ է տրվելու։ Կոմս այնպես շփոթվեց վաղուց սպասվող այդ հարցից, որ առանց մտածելու ասավ, ինչ որ գլուխն եկավ. «Լավ է, որ հոգեստանում այդ մասին, լավ է, գող կմնաս»։ Եվ նա ձեռը Բերգի ուսին խփելով վեր կացավ, ցանկանալով խոսակցություն ընդհատել։ Բայց Բերգը սիրալիր ժպիտով բացատրեց, որ եթե ինքը հաստատ չիմանա, թե Վերայի հետ ինչ է տրվելու, և եթե առաջուտ չստանա տրվելիքի գոնե մի մասը, հարկադրված կլինի հրաժարվել, որովհետև ինքներդ դատեցեք կոմս, եթե ես այժմ թույլ տայի ինձ ամուսնանալ, չունենալով որոշ միջոցներ կնոջս պահելու, ես ստորբան արած կլինեի»։ Խոսակցությունը վերջացավ նրանով, որ կոմսը իրեն բարեհոգի ցույց տալու և նոր խնդրանքներից ազատվելու համար ասավ, որ 80,000 մուրհակ է տալիս։ Բերգը հեզ ժպտաց, համբուրեց կոմսի ուսը և ասավ, որ ինքը շատ շնորհակալ է, բայց այժմ ոչ մի կերպ չի կարող տուն գնել, եթե կանխիկ 30,000 չստանա։ «Գոնե 20,000 կոմս», ավելացրեց նա, «իսկ մուրհակն այն ժամանակ միայն 60,000-ի, Այո, այո, լավ, արագությամբ ասավ կոմսը։ Միայն կներես, բարեկամ, 20,000 կտամ, իսկ բացի այդ 80,000-ի մուրհակ։ Դե ուրեմն, համբուրիր ինձ։